Labrīt ar ziņām studijā Artis Krauklis. Saeima šodien galīgajā lasījumā lems par grozījumiem likumā par valsts apdraudējumu un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar COVID-19 izplatību. Grozījuma sākotnējā versija paredzēja ārkārtējā situācijā ļaut darba devējiem elastīgāk piemērot darba likumu. Darbiniekam dīkstāves laikā maksājot 70% no algas, nevis 100%, kā to likums paredz pat labam. Likuma grozījumiem kopumā iesniegti 28 priekšlikumi, vairumu no kuriem iesniedz parlamenta opozīcijas deputāti. Saeimas tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vairākums konceptuāli atbalstīja likumprojektu, kas paredz atļaut alkoholisko dzērienu tirdzniecību internetā. Veselības ministrijas veselības veicināšanas un atkarību profilakses nodaļas vadītāja Ilze Birzniece skaidroja, ka ministrija likumprojektu neatbalsta, jo tajā iekļautās normas palielinās alkoholisko dzērienu pieejamību un risku piegādāt dzērienus nepilngadīgām personām un pēc pulksten 22. Kā šo situāciju vērtē speciālisti, lūdzām komentēt toksikologu Robertu Stašinski.
Alkohola tirdzniecībai internetā būs gan plus, gan mīnus, ka jātiecās no kaut kāda ekonomiskā viedokļa pieļauj domu, ka tur ir saskatām šie plusi, bet kad to visu pasūtīts, kā saņems, cik ļoti tas viss izplatīsies, tur es saskatu daudz riskus un mīnus. Un man kā toksikologam ir absolūta pārliecība, ka daudzi jauni cilvēki līdz 18 gadu vecumam, līdz 20 gadu vecumam šo visu pirks iegādāties šo alkoholu vakarstundās, naktstundās, kas attiecās par alkoholu patēriņu šajās grupās, viņš noteikti tikai augs. Ja man ir vieglāk pieejama šī toksiskā manta, nu kāpēc, lai es viņu nelietot? Ja man ir apgrūtināti iepirkt parastā veiklā, un šādā veidā man ir vieglāk nopirkt, kāpēc, lai es to neizmantoju? Domāju, daudziem šis uzskats būs gan aktuāls, un šādā veidā arī to gādāties. Ja tautsaimniecības sildīšanu šie nodērušies, atvainojos, ka es tā saku cilvēki attaisno, nu tā laikam šis likuma pants ir jāatbalsta. Es domāju, ka mēs spēlējamies ar diezgan lielu uguni tu benzīnkannai un vai mēs tiešām apzināmies līdz galam tos visus iegumus un zaudējumus, es domāju, ka nē, jo veselība no tā tikai cietīs.
Radio Skonto ziņas rīta programmā tapuši sadarbībā ar Nepal sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.